რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყის ჯარი ატარებს ოპერაციას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მილიონს გადააჭარბა ევროკავშირში წელს ჩასული მიგრანტების რიცხვმა. რუსეთში ჩხრეკა ჩაატარეს მიხეილ ხოდორკოვსკის ფონდის თანამშრომლების ბინებში. პრეზიდენტმა ირინა ენუქიძე სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა თამარ მეფის ორდენით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ერაყის ჯარი იერიშს ახორციელებს ქალაქ რამადის ცენტრს. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქის გასათავისუფლებლად. კონტრტერორისტული შენაერთის პრესმდივანმა 22 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ ერაყის ჯარები წინ მიიწევენ მთავრობის შენობების კომპლექსისკენ. ამავე წყაროს ცნობით, ხმელეთზე იერიშს მხარდაჭერას უწევენ ერაყის სამხედრო საჰაერო ძალები. ოპერაცია ბაღდადის დასავლეთით 100-მდე კილომეტრში მდებარე რამადისა კონტროლის აღსადგენად გასვლისთვის დასაწყისში დაიწყო. ისლამისტმა ექსტრემისტებმა წელს მაისში დაიფრეს რამადი. ბრიტანეთმა სამხედრო მოსამსახურეები გააგზავნა ავღანეთის პროვინცია ჰელმანდში, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები, რომ იქ თალიბებმა თითქმის მთლიანად დაიფხრეს სანგინის რაიონი. ჰელმანდის გუბერნატორის განცხადებით, ავღანეთის პოლიცია ცდილობს მოიგერიოს თალიბი მებრძოლები, რომლებმაც სანგინში ალყა შემოარტყეს პოლიციის შტაბინას და გუბერნატორის ადმინისტრაციის შენობას. ამავე წყაროს ცნობით, თალიბანი აკონტროლებს ქალაქ სანგინთან დამაკავშირებელ ყველა გზას. ბრიტანეთი აცხადებს, რომ სამხედრო მოსამსახურეების მცირე შენაერთი განათავსა ჰელმანდში საკონსულტაციო ფუნქციით. წელს ევროკავშირში საზღვაო და სახმელეთო გზებით ჩასული ტოლვილებისა და მიგრანტების რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა, მაშინ როცა 3600-მდე ადამიანი დაიღუპა ევროკავშირში მოხვედრის მცდელობისას. ეს ინფორმაცია ვრცელდება გაეროს ტოლთა სააგენტოსა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებს დაყრდნობით. რუსეთში გამომძიებლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს მიხეილ ხოდორკოვსკის ფონდის რამდენიმე თანამშრომლის ბინებში. ყოფილი ოლიგარქის, კრემლის ოპონენტ მიხეილ ხოდორკოვსკის ფონდმა ღია რუსეთმა 22 დეკემბერს გამოაცხადა, რომ თანამშრომლების ბინები გაჩხრეკილია 2003 წლის სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია დაადასტურა რუსეთის მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ. სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ მომავალში სირია აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიაჩესლავ ჩირიქბამ სააგენტოს სპუტნიკ აფხაზიასთან ინტერვიუში თქვა. მისივე თქმით, რუსეთში სირიის ელჩთან შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს თანამშრომლობის საკითხებზე და აფხაზეთში სირიელი აფხაზების რეპატრიაციაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა ირინა ენუქიძე სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა თამარ მეფის ორდენით. ქვეყნისა და ერის წინაშე განსაკუთრებული ღვაწლისთვის, გამორჩეული საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის და სამოქალაქო თავდადებისთვის. საზოგადოებამ ირინა ენუქიძე გაიცნო 2006 წელს მისი შვილი სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის შემდეგ. ენუქიძე აქტიურად მოითხოვდა საქმის გამოძიებას და დამნაშავეების დაშეს. ის 2007 წლის აგვისტოში გარდაიცვალა ხანგრძლივი მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა მანანა კობახიძემ ცილი სამებისთვის სასამართლოში უჩივლა გაზეთ „ქრონიკა პლუს“ და მის მთავარ რედაქტორს ელის ოკილაძეს. სარჩელით თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღეს მიმართა მანანა კობახიძის ადვოკატმა დავით ლანჩავამ. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის სარჩელი უკავშირდება ელის ოკილაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ დეპუტატებმა მანანა კობახიძემ და ეკაბესელია კორუფციული გარიგების გზით პოლიტპატიმრების სიაში შეიყვანეს ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზე მსჯავრდებული პირები, რასაც კატეგორიული წინააღმდეგობა გაუწიეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებმა და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყეს დეპუტატებმა ზეწოლა პატიმართა შეწყალების კომისიაზე. საქართველოში პროკურატურა იძიებს უეფას ეროვნულ ფედერაციებთან ურთიერთობის მენეჯერის დავით პეტრიაშვილის გარდაცვალების საქმეს. საინფორმაციო სააგენტოებს მთავარი პროკურატურის პრესსამსახურში დაუდასტურეს, რომ დავით პეტრიაშვილს 21 დეკემბერს თბილისში დაეჯახა საპატრულო პოლიციის ავტომანქანა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეორელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას, დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ საინტერესო თემაზე, რომელსაც არაერთხელ დაუბრუნდა რადიო თავისუფლება ამ წლების მანძილზე. ეს არის კინოგანათლება და განსაკუთრებით კინოგანათლება საქართველოს რეგიონებში. ამის საბაბიც გვაქვს. ახლახან დასრულდა თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი. გაგა ჩხეიძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და თუ გახსოვთ, გაგასთან საუბრის დროს ვახსენეთ ამ ფესტივალის ერთი ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით მოვლენა, ღონისძიება ფესტივალის პროგრამაში იყო ჩართული. ეს იყო მრგვალი მაგიდა, კანონი და კინოკულტურა რეგიონებში. ეს მრგვალი მაგიდა დისკუსია მოეწყო ფონდის აჰუ-აჰუ კულტურის განვითარების ცთვის ორგანიზებით და ორგანიზაციით და ანალოგზე ამ ფონდის წარმომადგენელი იქნება დღევანდელი ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ანა, შეიძლება ითქვას, ჩემი კოლეგა ანა არის არა მარტო აი ამ ფონდის წარმომადგენელი, არამედ ამ მრგვალი მაგიდის ინიციატორიც. რა შეეხებოდა ეს მრგვალი მაგიდა ამის შესახებ ალბათ ანა თვითონ გვიამბობს, რაზე საუბრობდნენ თბილისში ჩამოსული რეგიონებიდან პირველ რიგში ალბათ ადამიანები, რომლებიც კინოკულტურის პროპაგანდას ეწევიან რეგიონებში. მაგრამ დღესვე შეიძლება, ახლავე შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო კინოკულტურის განვითარების კუთხით არსებული სამართლებრივი ბაზის მიმოხილვა, ნორმატიული აქტების განხილვა კინოკულტურის განვითარების მიმართულებით. თავისთავად დისკუსია რამდენიმე მნიშვნელოვან თემას ეხება. ეს არის პირველ რიგში პროექტი კინოსკოლაში, ეს არის პროექტი თავისუფალი ჩვენებები. ჩვენ ამ თემებზე, როგორც გვეკითხარით, რადიო თავისუფლება არაერთხელ ვისაუბრეთ. განსაკუთრებით საინტერესო არის კინოსკოლების განვითარება საქართველოში, დევიზით მეტი კინო განათლება ხალხს. ეს იყო ეროვნული კინოცენტრის პროექტი, რომელიც გრძელდება. კინოსკოლა, შეიძლება ითქვას, რომ ეროვნული კინოცენტრის პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს მოზარდებში კინოხელოვნების პოპულარობას და ანალიტიკური აზროვნებისა და ესთეტიკური აღქმის უნარის განვითარებას. ამ თემაზე ჩვენ ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ პროექტში ჩართულ არაერთ ადამიანს, მათ შორის თორნიკე ადამაშვილს. ვისაუბრეთ რეგიონებში კინოგანათლების პროგრამებზე და რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი შემოგთავაზა მაგალითად თორნიკესთან ინტერვიუ 2014 წლის 18 აპრილს ჩავწერე მე ინტერვიუ თორნიკე ადამაშვილთან. დღეს სანამ ანალოგიზე შემოვა სტუდიაში, მოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს ფრაგმენტს, ინტერვიუს, რომელიც ჩვენს ეთერში 2014 წელს გავიდა. ამის შემდეგ მოვისმენთ მუსიკას და ანა ლომიძე შემოვა სტუდიაში. თორნიკე ადამაშვილი ჩვენთან საუბარს პროფესიონალების დეფიციტის თემით იწყებს. კინომცოდნე საქართველოში ბევრი ყავს, კინოგანათლებით ხშირად კინორეჟისორებიც, ოპერატორებიც არიან დაინტერესებულნი, მაგრამ სწავლის მეთოდოლოგია დასახვეწია. უფრო მეტიც, სწავლის მეთოდოლოგია ფაქტობრივად არ არსებობს. განსაკუთრებით უჭირთ რეგიონებს, სადაც კინოთეატრები დიდი ხანია დანგრეულია და სადაც მთელი თაობა მოვიდა, რომელსაც კინოფილმი დიდ დარბაზში არ უნახავს.
კულტურის სამინისტრომ თავიდან გამოყო 15 ქალაქზე ტექნიკა და ისე აღმოჩნდა, რომ რეგიონებში არ არიან ადამიანები, რომლებიც ამას მიხედავდნენ, ხო, იქ კულტურის სამსახურებში არ არიან ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, რაღაც კინოპროფილით მუშაობენ, ან ამ მხრივ განათლება აქვს და კინოცენტრმა თავის ინიციატივით მე რაღაც პროექტი ჩაატარა, ტრენინგი, რომ ხო გადაემზადებინა ადგილობრივი კადრები.
ეროვნული კინოცენტრის საპილოტე პროგრამა კინოსკოლა კინოგანათლების დამკვიდრებას 40-მდე სკოლაში ითვალისწინებს. თორნიკე ადამაშვილი ამბობს, რომ ეს ახალი მეთოდია განათლების სისტემაში, თუმცა მის დასახვეწად პირველ რიგში ფინანსებია საჭირო.
ძალიან მცირე დაფინანსება არის გამოყოფილი და ხელფასები ძალიან მცირე არის, რაც 500 ლარია და ზოგს იმის ნახევარ განაკვეთს უწევს მუშაობა, მაგრამ 100-მდე განაცხადი შევიდა და წარმოიდგინეთ 13 ადამიანი დასაქმდა სულ. ასე რომ თუ იქნება ხარდაჭერა დარწმუნებულიო, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და უფროსთაობის კინოცოდნე ჩაერთვება და წავა რეგიონებში სამუშაოდ.
სამი თვის განმავლობაში უფროს კლასელებისთვის მერვე, მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეებისთვის კვირაში ერთხელ ქართული და მსოფლიო კინემატოგრაფის კლასიკური ნიმუშების ჩვენება გაიმართება. ფილმები შერჩეული იქნა პროფესიონალებთან, კინომცოდნეებთან, ფსიქოლოგებთან, განათლების ექსპერტებთან კონსულტაციის შედეგად. სურვილის შემთხვევაში ასევე შესაძლებელია გაიმართოს თანამედროვე ქართული ფილმების ჩვენებაც. სამი თვის განმავლობაში 12 ლექციან კურს სკოლებში 20 კინოპროფესიონალი გაუძღვება. მათ მოსამზადებლად სპეციალური ტრენინგი გაიარეს და ფილმის ჩვენების შემდეგ კლასებში დისკუსიებს გამართავენ. ასევე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მოსწავლეების ცოცხალ კინოპროცესებში ჩართვა, რაც ითვალისწინებს კინოსცენარზე მუშაობას და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღებას. პრინციპში მსგავსი პროექტის განხორციელების იდეა თორნიკე ადამაშოს და მის მეგობრებს უფრო ადრეც მოუვიდათ. თორნიკე გვიამბობს, როგორ დაიწყეს ლექციების და დისკუსიების კურსი წნორში, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით.
წნორში არის ეს საინიციატივო ჯგუფი, სამოქალაქო ინიციატივა და ჩვენ გვაქვს ახალგაზრდა კინო რეჟისორებს გაკეთებული რეგიონული კინოს ასოციაცია ეგეთი ახალგაზრდული ორგანიზაცია და ვაჩვენებთ ფილმებს, რაც შეიძლება მეტ რეგიონში, იმის რომ პირველად იმპულსი გავცეთ, დაინახონ რა მნიშვნელობა აქვს ესეთი სადისკუსიო სივრცის შექმნას, რა ეფექტი აქვს არაფორმალური განათლების და კულტურულ კავშირს, ესე ვთქვა, თანამედროვე კულტურულ კავშირს.
პატრიარქალიზმი, რელიგია, პოლიტიკური თემები. წნორში ფილმები თემატურად იყო დაყოფილი. თორნიკე ადამაშვილის თქმით, წნორელებს დისკუსიები ისე მოსწონდათ, რომ ხშირად ამისთვის და არა ფილმის სანახავად მოდიოდნენ. დისკუსია ერთ საათზე მეტს გრძელდებოდა.
კინოდისკუსიების გამოცდილება და ამის თავისუფლება, თუნდაც ძველ საბჭოთა კინოთეატრებშიც ამის კულტურა არ იყო. და უფროს თაობასაც კი რაღაცა ძალიან სიამოვნებს, როცა ამ პროცესთან აქ შეხება. განსაკუთრებით ჩვენთვის ადვილად მოსახერხებელია წნორში მუშაობა, იმიტომ რომ წნორში 15 ფილმი ვაჩვენეთ, უკვე შედარებით გამოცდილია აუდიტორია და სისტემატურად დადის.
როგორც აღმოჩნდა, ასეთი სახის დისკუსიები კინოგანათლების სისტემის ერთ-ერთი საკმაოდ ეფექტური ნაწილია. ადამიანებს მოსწონთ კოლექტიური მსჯელობა. და ეს მსჯელობა განსაკუთრებით ეფექტურია, როცა არსებობს იმპულსი, არსებობს კარგი ფილმი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. Doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up
Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform store. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
Зелдеба ჩვენი გადაცემა ანა შემოვიდა უკვე სტუდიაში და როგორც უკვე გითხარით თავისუფლების ერთ საათში დღეს საუბრობთ მრგვალ მაგიდაზე რომელიც მოეწყო თბილისის კინოფესტივალის ფარგლებში და რომელსაც ჰქვია კანონი და კინოკულტურა რეგიონებში. შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს რომ რა შუაშია კანონი და რა შუაშია კინოკულტურამ და შეიძლება ითქვას ისიც რომ რადიო მსმენელთა აბსოლუტურ უმრავლესობამ დარწმუნებულად არ იცის რომ არსებობს კანონი კინოს შესახებ. მოდი სანამ თავად ვისაუბრებდით როგორ წარიმართა დისკუსია და რა პრობლემები აქვს რეგიონებს პირველ რიგში ამ თვალსაზრისით, ამ კანონზე ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა, როდის მიიღეს ეს კანონი თუ გახსოვს? არ გახსოვს, მაგრამ ნუ კარგახანი არსებობს.
კი, რა თქმა უნდა, არა, თქვენ ხა გერევათ კონკრეტულად ის კანონი, რომლის შესახებაც ყოველას ქონდა ინფორმაცია და ის ჩანაწერი, რომელიც არსებობს მუნიციპალიტეტებისთვის, სადაც მათ ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ კონკრეტულად კინოკულტურის განვითარებისთვის დაიხარჯოს თანხები.
ანუ ეს არის რა ჩანა,
კი, განსხვავებული ეს კანონი, რომელიც ჩვენ ვიცით აბსოლუტურად სხვა რამეა, თუმცა ჩვენ ვაპარაკობთ ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტებისთვის
გაკეთებულ. Да, იმ კანონში მუნიციპალიტეტებზე არ არის საუბარი, როგორც არის.
არის. გაკვირით, როგორც ვიცი,
როგორც. Да, როგორც ვიცი, იურისტი ყავდათ მოწოდებული.
დიახ, დიახ, ზუსტად იურისტის ანალიზიდან გამომდინარე გავაკეთეთ ეს რგვალი მაგი და სადაც მან გაგვაცნო დეტალურად რა შესაძლებლობები აქვს რიგით მოქალაქეს თუ უკვე მუნიციპალიტეტს იმისთვის, რომ ეს ჩანაწერი რომელიც არის ამოქმედდეს, როგორ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ ნაყოფიერად გამოვიყენოთ ეს ჩანაწერი და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა ბევრ გამგეობას ან მუნიციპალურ დონეზე თუნდაც არ არის ინფორმაცია არსებობს, მაგრამ არ არის გაცნობიერებული, ანუ რას ნიშნავს რეალურად ეს, ან როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ.
Და რა ჩანაწერია ეს, იქნებ უთხარ.
აი ესევე არის, რომ რეკომენდაცია ეძლევა, რომ კინოკულტურის განვითარებისთვის დაიხარჯოს თანხები. თუმცა როგორც ვიცით, რეგიონებში არც ისე აქტიურად იხარჯება და არც ისე გამოყენებული არის ეს ჩანაწერი. ჩვენი მრგვალი მაგიდის მიზანი ზუსტად ეს იყო, რომ ამ კანონის ირგვლივ გვესაუბრა რეალურად და მოწოული იყვნენ გამგეობის წარმომადგენლებიც, კულტურის სამსახურების წარმომადგენლები მერიებიდანაც და იყვნენ ის ადამიანები, ვინც აკეთებენ ნაბიჯებს დგამენ კინოკულტურის განვითარებისთვის რეგიონებში, არიან ეს თავისუფალი კინოჩვენებების ორგანიზატორები, კინოსკოლის მასწავლებლები თუ უფრო სერიოზული ვთქვათ რომელიმე კინოთეატრის ხელმძღვანელები, მაგალითად ჩარშანაც თუ გახსოვთ გაკეთდა გვალი მაგიდის ფორმატი არ იყო, შეშენ კონფერენციის ფორმატი იყო და იქაც იყვნენ მოწვეულები რეგიონებიდან.
Да, ну, в принципе, ам რგვალმა მაგიდამ აჩვენა ის, რომ რეგიონებმა ასე ვთქვათ, არიციან კანონი.
რგვალმა მაგიდამ აჩვენა ის, რომ ჩანაწერი შეიძლება იყოს გამოყენებული ძალიან სასიკეთოდ. ანუ ნეგატიურად არ ვისა, უბრალოდ
ვიცით. გავიგე. მისასალმებელია, რომ ეს ხალხი მოჩამოვიდა და მიიღო მონაწილეობა ამ დისკუსიაში. თავად თუ გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები, ანუ რა ვიცი, ინიციატივები.
მაგალითად ქუთაისის მერიის ახალგაზრდული განყოფილების კულტურის მიმართულების წარმომადგენელმა, რომელიც აქტიურად უჭერს ახალგაზრდების აქტიობას მხარს კინოკულტურის განვითარების კუთხითაც კეთდება. პატარა კინოკლუბები არის ქუთაისში დაარსებული ზაფხულის შემდეგ, იცით ხო თქვენ, თქვა რომ ის მაქსიმალურად ღია არის იმისთვის, რომ გამოიყენოს ეს რესურსი, რაც არსებობს თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი ერთეული შემთხვევები შეიძლება თქვა სამაგალითო გახდეს სხვა ადგილებისთვისაც. მაგალითად გვაქვს ესეთი კარგი შემთხვევა კავთის ხელში, სადაც გამგებელიც პირადად გავიცანი, არსებობს რესურსი, არსებობს სივრცე, სადაც შეგვიძლია რომ დავიწყოთ. ჩვენ არ გვაქვს მაინც და მაინც აქცენტი იმაზე, რომ დღესვე გაკეთდება მუნიციპალური კინოთეატრები, რომლებიც აღიჭურება თავიდან ბოლომდე და რომელიც იმუშავებს საკუთარი დაფინანსებით. ეს ილუზია არის რეალურად, იმიტომ რომ თქვათ ხარაგაულში არის საკმაოდ კარგი კინოთეატრი, რომელსაც ისევე არ ყავს მაყურებელი, როგორც თქვათ რომელიმე სხვა ცუდად გაკეთებული კინოთეატრის.
ანუ რომ გაკეთდეს მუნიციპალური კინოთეატრი, არ გვაქვს გარანტია, რომ მაყურებელი ივლის.
დიახ, დიახ, აქ პრობლემა არ არის იმაში, რომ არ არის კინოთეატრები. მე მგონი, აქ არის პრობლემა იმაში, რომ მოსახლეობა და მოქალაქეები ვერ აცნობიერებენ იმას, რამდენად მნიშვნელოვანი არის თუნდაც კულტურული ცხოვრება მათი რეგიონისთვის. ისინი, ასე ვთქვათ, გამოთიშულები არიან, შეიძლება ასე ითქვას ამ ყველაფერს და ჯერ უნდა გააქტიურდეს ზუსტად ამ მიმართულებით მოქალაქეების აქტივობა.
ანუ ჯერ კინო მაყურებელი უნდა აღზარდოს.
რა თქმა უნდა, რასაც აკეთებს კინოცენტრის პროექტი კინოსკოლა თავს.
ამ პროექტზე მე ვისაუბრებთ კიდევ და ისევ მინდა დაუბრუნდე გამგებლებს და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს, რას ვთხოვთ ჩვენ მათ, რა უნდა გააკეთონ.
მაგალითად ავიღოთ ციხის ძირის დასახლება, სადაც გამგებელი თავიდანვე, როგორც კი დაიწყოთ თავისუფალი კინოჩვენებები ჩართული არის პროცესში, ჩვენი წარმომადგენლები, ჩვენი ქსელის წარმომადგენლები თავიდანვე შეხვდნენ, გააცნეს პროექტი, უთხრეს რომ უნდათ კინოჩვენებების გაკეთება და კითხეს რა რესურსი შეიძლება და გამოყოფილიყო მათთვის. თავიდან ეს რესურსი შემოიფარგლა იმით, რომ მან დაუთმო სივრცე ბოქსის დარბაზი, სადაც სტაბილურად ტარდებოდა ჩვენებები. შემდეგ უკვე იქიდან გამომდინარე, რომ მაყურებელი ძალიან აქტიური იყო ციხის ძირის დასახლებაში და ქსანშიც, რომელიც იქვე არის, გამგეობამ გამოყო თანხა იმისთვის, რომ ტექნიკა შეიძინონ და ნელ-ნელა გაკეთდეს ის სივრცე იმისთვის, რომ стабилурат იყოს ეს წერტილი კონკრეტულად კინოჩვენებებისთვის. ეს პატარა ნაბიჯი არის თითქოს, მაგრამ როდესაც გამგეობიდან მოდის თქვათ შესაგებებელი ნაბიჯი და როდესაც მზა არის გამგეობა იმისთვის, რომ თავის მოქალაქეებზე ისრულოს, მე მგონი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და თუნდაც სხვა ადგილებისთვისაც მისაბაძია.
არ ჯდება ხო ძალიან ცვილი ეს ტექნიკა?
არა, იმ დონეზე, რა დონეზეც ახლა ჩვენ გვჭირდება ხოლმე, იქ არის ერთი პროექტორი, ეკრანი შეიძლება სულ არ დაგჭირდეს, იმიტომ რომ თეთრი კედელი იყოს. ერთი პრობლემა ის არის ზამთარში, ვთქვათ, ბოქსის დარბაზში შარშან თავისუფლად კეთდებოდა ჩვენებები, მაგრამ წელს ზაფხულში ოდესაც ძალიან სიცხე იყო, მე გადაინაცვლეს სარდაფში, იმიტომ რომ ანუ ვენტილაცია, გათბობის სისტემა არის დასამონტაჟებელი, ელემენტარული რემონტი შეიძლება გაკეთდეს და ტექნიკა პროექტორი და ხმა არის შესაძენი, რაც ნამდვილად არ ჩდება ისეთი თანხა, რომ ვერ გაწუდეს რომელიმე მუნიციპალიტეტი.
კეთილი. საგარი ყველაზე უკეთესი სიტუაცია ახლა ნამდვილად სადაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი გამგეობა არის ჩართული კინოჩვენებებში
და ქუთაისი,
ქუთაისი.
ქუთაისი, ციხისძირი, გორიც, სხვათაშორის
და ბოლნისი.
ბოლნისში გამგეობა თვითონ კინოთეატრის შემთხვევას თუ ავიღებთ, ამ შემთხვევაში ალბათობია თორნიკე მილაპარაკოს დღეს ამ მდგომარეობა და რა ხდება. მე როგორც ვიცი, მას შემდეგ რაც ბოლნისის ესე გადავიდა კინოთეატრი, ჯერჯერობით ახალი არაფერი არ გაკეთებს.
მაგრამ ამ რეგიონებში მართლაც, აი ძალიან ბევრ რეგიონში ჯერ კიდევ გადარჩა ეს კინოთეატრის შენობა და მე მინდა თემას დაუბრუნდეთ, რომ თქვათ აღვადგინეთ ეს შენობები, რა ფუნქცია ექნება შემდგომში ამ შენობას. ბევრს გონია, რომ აუცილებლად კინოთეატრი უნდა იყოს მხოლოდ. მხოლოდ, ხო?
მე მაინც ჩემი კუთხიდან ვილაპარაკებ, თქვა თავისუფალი ჩვენებების ფარგლებში რაც ხდება, გარდა იმისა, რომ გვაქვს კინოჩვენებები, არის სადისკუსიო სივრცე, მოდის რაღაც სამოქალაქო ინიციატივები, კონკრეტული ფილმიდან გამომდინარე შეიძლება იბადება რაღაც იდეა კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება იდეალური მოდელი, თქვა იმ კინოთეატრებისთვისაც, რომლებიც აღდგება. მე ისე ვფიქრობ, რომ თავარი მაყურებელი ამ კინოთეატრებისთვის იმედია იქნებიან ის მოსწავლეები, რომლებიც რეგიონებში ხა ისდებიან და თუნდაც კინოსკოლის მოსწავლეები არიან, ის ახალგაზრდები ვინც თავისუფალ ჩვენებებს აკეთებენ. ჩვენ ახახანს დავიწყოთ ხო კინოსკოლაც, ორი წელია მიმდინარეობს ჩვენი პროექტიც, წელიწადნახევარი არის რაც აქტიურად მუშაობს და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არის ხელშესახები შედეგები, მით უმეტეს რომ კინოსკოლის თავისუფალ ჩვენებებში საუკეთესო ორგანიზატორები, ყველაზე ინიციატივებიანი და ყველაზე შედეგიანები არიან ისევ კინოსკოლის მოსწავლეები, ვინც უკვე დაასრულეს სწავლა და თვითონ აკადემია.
და გარდა ამისა, კინო სკოლა და ეს კინოთეატრი, კინოთეატრის ფუნქციაც იცვლება უკვე 21 საუკუნეში. ეს აღარ არის მხოლოდ დარბაზი, სადაც ადამიანები მოდიან და ფილმს უყურებენ, ხო? როგორც იყო ადრე, ეს უბრალოდ აი სწორედ რეგიონებს კიდევ ერთხელ უნდა უთხრათ, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? არამედ ეს არის მართლაც კულტურული სივრცე, სადაც ყველაფერი შეიძლება გააკეთო, არ მარტო კინოთეატრს უყურო, არამედ თქო იგივე დისკუსია გამართვა.
თავისთავად, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წერტილი, რომელიც ნახეთ ზაფხულში, არის ამბროლაურის კულტურის სახლი, რომელსაც აქვს შემონახული ყველაფერი თითქმის ისე, როგორც იყო ძველ პერიოდში. არაფერი ისეთი განსაკუთრებული სარემონტო გასაკეთებელი არ არის. უდიდესი დარბაზია, კარგი ეკრანი, კარგი ხმის აპარატურა და მაყურებელი პრაქტიკულად არ ყავთ საერთოდ. სხვათა შორის იმ დღეს იყო ზუსტად დანიშნული ის გადაცემა კერა და ის ჩვენება, რომელიც ზაფხულის გამოში ქართულ ფილმებს რო ვაჩვენებდით, კინოცენტრის პროექტი იყო, ორი ლარი ღირდა ბილეთი დასესწრებად და ბევრი ისეთ კინოთეატრი, სადაც იმ დღეს გადიოდა ხოლმე ჩვენება, როდესაც თავისუფალ ჩვენებების ფარგლებში დავდიოდით ჩვენ რეგიონებში, მაყურებელი პრაქტიკულად არ იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ პრობლემა არ არის იმის, რომ ბილეთი ძვირია ნამდვილად, იმიტომ რომ ლარი და ორი ლარი მე მგონი თუ გინდა.
რა თქმა უნდა.
არ არის პრობლემა და არც იმის პრობლემა არ იყო, რომ კინოთეატრი არ არის.
კეთილი. ანა, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაი ახალ ამბებს წაგვიკითხავს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაწყვეტებული კაბელების საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოწმის სტატუსი ჩვენება მისცა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ. მისი ჩვენება თავისი არგუმენტების სასარგებლოდ შეაფასეს როგორც პროკურატურის წარმომადგენლებმა, ისე საქმეზე ბრალდებული თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომლის ადვოკატებმა. ერაყის სამთავრობო ძალებმა დაიწყეს ფართომასშტაბიანი შეტევა ქალაქ რამადიზე, რომელსაც წელს მაისთან აკონტროლებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ერაყის ხელისუფალთა ინფორმაციით არმიის ქვედანაყოფები ადგილობრივი შეიარაღებული მეამბოხეების და საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის დახმარებით მოქმედებენ. მილიონს გადააჭარბა ევროპაში წელს ჩასული მიგრანტების რაოდენობა, ინფორმაცია მის შესახებ დღეს გავრცელა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ. მისივე ცნობით 800,000 მეტი ლტოლვილი საზღვაო გზით თურქეთის გავლით საბერძნეთში ჩავიდა, სახიფათო მოგზაურობის შედეგად კი დაღუპული და უგზოუკვლოდ დაკარგულია 3,695 ადამიანი. ლტოლვილთა უმრავლესობა სირიის, ერაყის და ავღანეთის მოქალაქეა. კომპანია იუკოსის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ გარდაუვალი ზეწოლა უწოდა მის მიერ დაფუძნებული საზოგადოების ღია რუსეთის თანამშრომელთა საცხოვრებელ სახლებში დღევანდელ ჩხრეკას მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში. რადიოსადგურე ხომასკვის პირდაპირ ეთერში ჩართვისას ხოდორკოვსკიმ განაცხადა, რომ ყველა, ვინც მასთან თანამშრომლობს, კარგად აქვს გაცნობიერებული, რომ ზეწოლა არ მხოლოდ მოსაოდნელი, არამედ გარდაუვალიც იყო, თუმცა მიუხედავად ამისა საქმიანობის შეწყვეტას არაპირებენ.
Bring me down, 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 bring
თავისუფლების ერთი საათი კვლავ ეთერშია. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს თემაზე კანონი და კინოკულტურა რეგიონებში. უფრო სწორად ვიხსენებთ მრგვალ მაგიდას, რომელიც გამართა თბილისის კინოფესტივალის ფარგლებში და მე დასაწყისში აღნიშნა, რომ თქვენი ფონდი აჰუ-აჰუ კულტურის განვითარების ისთვის იყო ორგანიზატორი ამ მრგვალი მაგიდის და რა თქმა უნდა რადიომსმენელი ისეთი ორიგინალური სათაური აქ ამ ფონსო რადიომსმენელი რომელიც არ იცის რა არის ეს ფონდი დაინტერესდება თუ რას აკეთებს ფონდი აჰუ-აჰუ კულტურის განვითარებისთვის და მოდი ერთი ორი სიტყვა უთხრა.
ბატონო სიამოვნებით, ჩვენი ფონდი ძირითადად კულტურულ პროექტებს ახორციელებს, სოციალური საკითხების და პრობლემების კულტურული კომპონენტების ჩართულობით გადაჭრას ცდილობს. მაგალითად გვაქვს ესეთი პროექტი კულტურა როგორც ურთიერთობა თობის ენა, სადაც ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების სოციალურად დაუცველ ბავშვებისთვის კეთდება სხვადასხვა აქტივობები და ღონისძიებები, მათ შორის კინოჩვენებებით და ჩვენ კულტურის ენით ვესაუბრებით მათ და უკუშედეგიც გვაქვს, ანუ ისინიც თვითონ აწყობენ მერე თავისუფალ ჩვენებებს, თვითონ ამზადებენ რაღაც პროექტებს. გარდა ამისა გვაქვს მიმართულებები ვიზუალური ხელოვნების განვითარებისთვის, გვაქვს
გამოფენებს აწყობთ
კინოკულტურის განვითარებისთვის ეს თავისუფალი ჩვენებების პროექტი რაც არის და გვაქვს ფეხით მოსიარულეთა უფლებების დასაცავი ძალიან საინტერესო აპლიკაცია რომელიც მალე ჩაიშვება ზებრა ჰანტინგი და იმედია რომ ამას ცალკე კიდე რაც
კი რა თქმა უნდა იკითხავენ თუ ვინ გეხმარებათ ასე ვთქვათ ფინანსური იმიტომ რომ შეიძლება ასე ითქვას რომ შინაარსი თქვენი მოღვაწეობის არ არის ისეთი პოპულარული დასავლური ფონდებისათვის ხო ამაზე
გამომჩა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი კიდე თანამედროვე ხოლმები ჟურნალი კავკაზოს არტ მაგაზინი რეალურად ჩვენ პირველი ფინანსური დახმარება ავიღეთ ახლახანს თავისუფალი ჩვენებებისთვის USAID-ის გრანტი გქონდა მცირე 15000-იანი და შვეიცარიის განვითარების ფონდის კულტურის განყოფილების პატარა გრანტი გვაქვს თანამედროვე ხოლმები ჟურნალის განვითარებისთვის სადაც სამხრეთი აზერბაიჯანი და საქართველო არის ჩართული დანარჩენი ყველა პროექტი აბსოლუტურად კეთდება ძირითადად ორი ადამიანის მიერ და უამრავი მოხალისის მხარდაჭერით დახმარებით და მათთან
ანუ შენ აღიარებ რომ არის პრობლემა დასავლეთის ფონდები მაინც და მაინც არ არიან დაინტერესებულნი სწორედ ასეთი ხასიათის პროექტებით ამას ყველა ამბობს და მეც უმინდა ხომ რადიო გადაცემაში გავემეორე რომ ერთი არის თქვა ადამიანის უფლებები ეს არის მედიის თავისუფლება ქალის უფლებები კი ბატონო ანუ უმცირესობის უფლებები მაგრამ კულტურაზე როგორც წესი ფული არის ხარჯება
მე რასაც ვაკვირდები აქ კიდე ნაკლებად პრობლემადგას იმის რომ ნაკლებად არიან დაინტერესებულები უბრალოდ ის მომენტია რომ ჩვენ კონკრეტულად ორგანიზაციაში მე-4 წელია ვმუშაობთ და პრობლემა ის ქონდა რომ ნორმალურად არ ვიცოდით პროექტების წერა ანუ ფონდებს აქვთ კონკრეტული მოთხოვნები რომლებსაც ჩვენ უნდა მოვერკოთ ჩვენი იდეა ასე თუ ისე ტრანსფორმირებული უნდა მივუტანოთ მათ განაცხადთან მიმართებაში ძირითადად ჩვენთან კულტურის სფეროს ადამიანები თუ მუშაკები ნაკლებად ვართ გამოცდილები ამ ყველაფერში ორგანიზაციებსაც ნაკლები გამოცდილება გვაქვს ძირითადად არის ხოლმე ალბათ პრობლემა ეს თუნცა როდესაც უკვე რაღაც კონკრეტულ ჩარჩოებს შეეცდები და მოერგები მაშინვე უკუშედეგი მოდის.
კი და მით უმეტეს რომ ძალიან გავრცელებული აზრია როცა კულტურაზე ლაპარაკობენ საქართველოსში რომ ხშირად საუბრობენ იმაზე რომ ეს კულტურა არის რაღაცა ის ვთქვათ სუფთა ხელოვნება მხოლოდ ესთეტიკა მოკლებული რაღაც სოციალური ელემენტი ხო და აი ამის
თქმა სოციალური ელემენტის საუკეთესო გადაჭრის გზები ხშირად კულტურის ენა არის ხოლმე მაგალითად შაშანწინ გქონდა ზუსტად ეს მეც მოქალაქე ვარ პროექტი სადაც უმძიმეს თემებზე ვსაუბრობდით კულტურის ენით და ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური და შედეგიანი პროექტი გამოვიდა ეს სხვადასხვა ახლახანს გაეროს საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდა სადაც სპეციალურად ყავდით მიწვეული ხელოვნების კუთხით ადამიანები რომ რამდენიმე თემა იყო ეს იყო ფეხით მოსიარულეთა პრობლემები და იყო ნარჩენების მოგვარება და სპეციალურად მიიწვიეს ხელოვანი ადამიანები იმისთვის რომ ინოვაციური მიდგომები გამოევლინათ ამ სერიოზული პრობლემების გადასაჭრად ასე რომ სოფლიოში უფრო წინარიან ამ კუთხით და აფასებენ ჩვენს სფეროს და ჩვენთან თქვა როგორც ვთქვით რომ ფონდები ნაკლებად ყურადღებას გვაქცევენ არა უფრო ადგილობრივ დონეზე ჭირს თქვა კერძო კომპანიებთან ურთიერთობისას უფრო თუნდაც კულტურის მიმართ ლებით პროექტები ნაკლებად ფინანსდება, იმიტომ რომ მე ძალიან ხშირად მომისმენია კერძო კომპანიების მარკეტინგის თუ პიარის განყოფილებისგან მე საერთოდ ვერ ხვდები რატომ უნდა დავაფინანსო კულტურა და როდესაც დაელაპარაკები ესე რო ეთქვა ვინმე საქამდე ხო დავაფინანსებ
ხო ანუ ვერ ველაპარაკებით ხო მაინც არაკომერციული არის ის კულტურა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და შესაძლებელია ეს კერძო კომპანიები ამიტომ არიან ცოტა ეჭვის თვალით უყურებენ, შეიძლება ასე ითქვას და თქვენს აქტივობას.
არაკომერციული არის ბავშვებისთვის ბოჩიანის კანფეტების დარიგებაც, მაგრამ მაინც ურიგებენ, ხო, ბარემ ისე დაურიგონ, რომ რეალური საზრდოც დაუტოვონ და არა მხოლოდ კანფეტები.
სხვა შორის, როცა საუბრობთ ეს თქვენს პროექტებზე, არის არსებობს ესეთი პროექტი კინო სამოქალაქო აქტივიზმისთვის. ხო, ასე ქვია მე მგონი. ამ პროექტზე როცა კინო არის გამოყენებული, მნიშვნელოვანი ელემენტია სწორედ ადამიანის უფლებებზე სასაუბროთ და ბევრს გონია, რომ ესე იგი ეს კინოკულტურა რეგიონებში გულისხმობს ნუ რაღაცა მხოლოდ ფილმების ჩვენებას და ასე შემდეგ. აი, რამდენად არის მნიშვნელოვანი კინო სამოქალაქო აქტივიზმი?
ზუსტად გუშინ ღამევ წერდი პროექტს, თავისუფალი ჩვენებების გაგრძელების ეტაპი დაგვიდგა და ახალ პროექტს ერქმევა თავისუფალი კინო ჩვენებების სამოქალაქო ცვლილებებისთვის, სადაც რგვალი მაგიდის შემაჯამებელი შეხვედრის შემდეგ წამოიწია კონკრეტული თემები, რომლებსაც უნდა მივსდიოთ. ეხლა უახლოესი 6 თვის განმავლობაში ესე არის გაწერილი და სადაც ზუსტად ისეთი ფილმები იქნება პროგრამაში ჩასმული, სადაც თითო ადამიანიან ადამიანთა ჯგუფები ცვლიან გარე სამყაროს, ანუ ის მაყურებელი, რომელიც გვაყოლება, ასე ვთქვათ, მოტივაციას მიიღებს და დაინახავს, რომ რეალურად შესაძლებელი არის, რომ თითო ადამიანმა ან მეგობრების დახმარებით თუნდაც შეცვალოს ის, რაც არ მოსწონს. როგორც წესი, ჩვენი პასიური საზოგადოება გვყავს და იმ სფეროშიც კი, სადაც ვითომ აქტიურები უნდა იყვნენ, ხშირად გამოდიან ხოლმე კონფერენციებზე, რაღაც სამუშაო შეხვედრებზე და ამბობენ, რომ აი ხო, მე რო ეს მუნიციპალიტეტს ვუთხრა, ხო რა აზრი აქვს, ყველა უნდა გავიფუჭო ურთიერთობა და მე უფრო გამირთულდება, ან კულტურის სამინისტროსთან მიმართებაში, ან ნებისმიერი საკითხი, რომელიც შეიძლება იყოს სადაო ან საოჭობო, ურჩევნიათ ხოლმე, რომ პასიურად დარჩენ და რეალურად თუ ყველა ამოვიღებთ ხმას, ყველა გამიძევით, ყველა რაღაც კმედი თუნარიან ნაბიჯებს გადავთქავთ, შედეგები აუცილებლად გვექნება.
აქ ფილმების პროგრამა საცა აქ ალბათ მნიშვნელობა, ხო, აქ რა პროგრამას
ვაკეთებს,
რა უნდა გააკეთონ კინომცოდნეებმა და აი ის უნდა გააკეთონ, თუნდაც იგი ადამიანმა უნდა იცოდეს რა უჩვენოს
თავის თავად. ჩვენ ყველა რეგიონში ყველა კონკრეტულ ჯგუფთან მიზნობრივად ვაჩვენებთ ფილმებს, მაგალითად ერგნეთში და პანკიში გქონდა ახახანს ჩვენებები, ახლა საით მივდივართ, ასეთ ლიბანელი რეჟისორის ფილმი არის, რომელმაც პანკისის ჩანაწერიც კი გვიდევს გვერდზე, შეგიძლიათ ნახოთ, სადაც პირდაპირ განსხვავებული რელიგიური აღსარებლობის ქალები პირდაპირ ამბობდნენ, რომ აი ჩვენი ვალია, რომ ჩვენ ხმა ამოვიღოთ, ჩვენ დავარეგულიროთ, ჩვენ ჩავერთოთ პროცესში და არ უნდა მივცეთ მხოლოდ კაცებს იმის უფლება, რომ ესე განკარგონ ჩვენ ცხოვრება და აი ხედავთ, როგორი სამაგალითო ფილმია და სხვებმაც უნდა ნახონ და სხვებსაც ვანახოთ. ანუ რეალურად თვითონ მოსახლეობაც ხედავს ხოლმე იმ შესაძლებლობას, რა შესაძლებლობასაც იძლევა თუნდაც ერთი კინოსეანსი, რა შედეგები შეიძლება მოგცეს.
და ალბათ აქ მნიშვნელოვანი არის, თუ როგორ წარადგინეთ ეს ფილმი, ასე ვთქვათ, განწყობის შექმნა.
კი, თავის თავად განწყობა, სხვა შორის ერთ საინტერესო დაკვირვებაა, რომ როდესაც ფილმს წარმოადგენთ, რაც უფრო მსუბუქად მივაწოდებთ და პირველ წინადადებად შეიძლება ისიც კი ვთქვათ, რომ აი დღეს ჩვენ ნახავთ კომედიას, ამითი უფრო გახსნილებად გვხვდებიან ხოლმე და ძირითადად როდესაც რამე ესეთი კონკრეტული თემაა, ვთქვათ ამ შემთხვევაში რელიგიური მრავალფეროვნება, კულტურული მრავალფეროვნება, შეჯახების საფრთხე თუნდაც, ხო, რომელიც ამ ფილმში არის, ესე ღიად თავიდანვე არ მიგვიტანია. ფილმის წარდგენის დროს ვცდილობთ ხოლმე მხოლოდ ზოგადი წარმოდგენა შევქმნათ არა ფილმის შესახებ, არამედ იმის შესახებ, რატომ ავარჩიათ ეს ფილმი და საუბარი უკვე ფილმის შემდეგ არის ხოლმე თვითონ მაყურებელს.
აი იგივე პანკიში თქვათ არისო ასეთი შემთხვევა, რომ ფილმის ჩვენების დროს ადგნენ და პროტესტის ნიშნად გავიდნენ?
პანკიში ჩვენების ორგანიზებისას საკმაოდ დიდი დრო მოვანდომეთ, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ჩავრთეთ, მარი გულბიანის ჩვენება იყო ეს, მარი მუშაობს კინოსკოლის ფარგლებშიც, კარგი ნაცნობები გვყავთ, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ
ორგანიზება. თუ ბარისაც აქვს წინააღმდეგობა.
კი, თავის თავად.
რთული რეგიონია.
კი, პირველი შეკითხვა რაც იყო, რამე ისეთი ხუარისმის კადრში ან ხუარ ჩანს, რომ რაღაც პრობლემა შეიქმნას, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ისე შევარჩიეთ ფილმი, რომ არაფერი გამაღიზიანებელი არ ყოფილიყო და ყველასთან პირადი კონტაქტი იყო წინასწარ დამყარებული მარის მხრიდან, ყველას პირადად იცნობდა, ასე ვთქვათ. ეს ნაცნობობის თემა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, როდესაც მოდიან შენთან როგორც მეგობართან ან ნაცნობთან და არა ზოგადად რაღაც კინოჩვენებაზე, სადაც რაღაცას ვიღაც.
ამიტომ არის ალბათ მნიშვნელოვანი, რომ ადგილობრივი კადრები დასაქმდეს. აი ჩვენ კიდე გვექნება 10 წუთი და ამაზე ვისაუბრებთ. ანუ მართლა ნაცნობი იყოს ადამიანი და არა თბილისიდან ჩასული კინომცოდნე, რომელიც იქ რაღაც ლექციას უკითხავს.
ჩასული უნდა იყოს ისეთი, რომელიც იქ სტაბილურად დადის და არ მიდის ერთჯერადად.
და იცნობს ამ ადამიანებს.
ეს იგივე არის, რასაც თქვათ, ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან ვაწყდებით, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, ხაი მეც წამოვალ რა თქვენთან ერთად ჩვენებაზე, ერთჯერადად არ ღირს.
იმიტომ
ჩვენ რეალურად ისეთ კავშირს ვამყარებთ მათთან, რომ ისინი ფილმის მიღმა გვემეგობრებიან, ფილმი უბრალოდ საშუალება ურთიერთობის.
კეთილი, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გვექნება ჩვენ კიდევ დრო იმისათვის, რომ დავასრულოთ საუბარი. ძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას ანალოგიზე და მე ვსაუბრობთ ბრგვალ მაგიდაზე, რომელიც თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა, კანონი და კინოკულტურა რეგიონებში. დასაწყისში ანა აღნიშნე, რომ რეგიონებიდან ჩამოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც ჩართულნი არიან პროექტში თავისუფალი ჩვენებები. რა პრობლემები აქვთ მათ, რა სწყვებიან თვითონ, უბრალოდ აი ამ ბრგვალ მაგიდაზე თუ გამოვიდნენ და თუ ილაპარაკეს რა პრობლემები?
ძირითადი პრობლემები რაც არის ხოლმე არის, რა თქმა უნდა, ის არ გვაქვს ტექნიკა ჩვენ როგორც ორგანიზაციას და შესაბამისად წარმომადგენლებსაც რეგიონებში. ანუ ჩვენ მუშაობთ პრინციპით საჭირო რგოლებთან დაკავშირება, თუ რომელიმე გამგეობა ან სკოლა დაგვითმობს ტექნიკას, ჩვენ ვინმეს ვთხოვთ სივრცეს და შედეგად გამოდის, რომ ჩვენება ტარდება. ახლა მაგალითად ერგნეთში ჩვენ რომ დამოუკიდებლად გავაკეთეთ ჩვენება, მას შემდეგ ერთ ადამიანს უნდა ჩვენებების მოწყობა საახალწლო და ვერ შეულობს ტექნიკას, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არის სკოლა, რომელიც არ აძლევს ტექნიკას და იქ არის ადგილობრივი თვითმმართველობის რაც.
და სკოლაში არ შეიძლება რომ მოეწყოს?
სკოლაშიც რა თქმა უნდა შეიძლება, თუმცა ბევრ ადგილას სკოლები განათლების სამინისტროს წერილს ითხოვენ, ოფიციალურ მიდგომას ითხოვენ, თუმცა არიან სკოლები, რომლებიც ძალიან თავისუფლად მოდიან თანამშრომლობაზე. ეს არ ვიცი რას დავაბლო, ჩაკეტილობა თუ უცხოს შიში თუ სიახლეში.
განათლების სამინისტროს როლზეც მინდოდა გვესაუბრა, არსებობს პროექტი, რომელსაც ჰქვია კინო სკოლაში. ბევრმა არის ის ასევე ამ პროექტის არსებობის შესახებ. თუ მეხსიერება არ მხალათობს ეროვნული კინოცენტრი იყო ასევე ორგანიზატორი თუ არა
ინიციატორიც და პირველი სემესტრი აბსოლუტურად ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსებით იყო განათლების სამინისტრო და კულტურის სამინისტრო მე როგორც ვიცი მხარდამჭერები იყვნენ ამ პროექტის
შემდეგ და აი განათლების სამინისტროსთან როგორი ურთიერთობა გაქვთ აი იყვნენ თუ არა წარმომადგენლები თქვენს
მხოლოდ კოტე ჩლაიძე იყო კინოცენტრიდან პრაქტიკულად ამ პროექტს რა წარმოადგენ და განათლების სამინისტროსთან ინდივიდუალური ურთიერთობა მხოლოდ ბუბა ოჩიაურთან მქონდა 2 წლის წინ როდესაც ამ პროექტს გეკმავდი და იმის შემდეგ ოფიციალურად არ დამჭირვებია უბრალოდ თუნდაც ეს წერილიც ოფიციალურად მოგთხოვა მხოლოდ ორმა სკოლამ და მათაც მე მგონი კინოცენტრის წერილი წარუდგინეთ ერთს და მეორესთან არ გავაგრძელეთ ურთიერთობა იმიტომ რომ ეცით რა არის აი მაგალითად თბილისის კინოსახლში ყოველ ოთხშაბათს იმართება თავისუფალი ჩვენებები სკოლის მოსწავლეებისთვის სადაც რამდენიმე სკოლასთან დავამყარეთ ურთიერთობა და აქედან ორმა სკოლამ მოითხოვა ხელწერილები და მთელი ამბები, როდესაც მაშინვე ვნახეთ სხვა სკოლები, სადაც თავისუფლად დავამყარეთ ურთიერთობა.
და რა ხელწერილებს თხოვოთ?
აი, რომ არის დასტური განათლების სამინისტროსგან, რომ შეიძლება მათ მოსწავლეებმა მიიღონ მონაწილეობა, რომ შეიძლება კი ოფიციალურ დონეზე ეს ნამდვილად საჭირო არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვცდილობთ, რომ ზედმეტი რესურსი, ზედმეტი დრო არ დავხარჯოთ. ნუ ახლა მეტყვით, რომ ამასაც რა ერთი კვირა უნდა და ეს მაქსიმუმ წერილის მიღებას, ხო? მაგრამ იქვე უცბად ვნახეთ სხვა სკოლები და გადავწყვეტეთ, რომ ეს წერილები ოფიციალურად მოამზადებინოთ, პირადი შეხვედრა დაგეგმოთ და ისე რეალურად გავაკეთოთ.
მაინც უთხრათ რადიოსვენას, რა მიზანი აქვს ამ პროექტს კინოსკოლაში? ესეც სამოქალაქო აღზრდა არის თუ უბრალოდ კინოხელოვნების, თქო, ისტორიის გაცნობა?
კინოსკოლაში ფარგლებში ძირითადად კინოშედევრებს უყურებენ, აქვთ დისკუსიები, დისკუსია აქაც უმნიშვნელოვანეს ნაწილია, რა თქმა უნდა. კინოს პოპულარიზაცია, თანამედროვე კინოს პოპულარიზაცია, სადისკუსიო ფორმატის გახსნა თვითონ ბავშვებში, იმიტომ რომ მე თვითონაც როდესაც ვასწავლიდი კინოსკოლის რამდენიმე სკოლაში რეგიონებში, ხვდებოდი და ხედავდი სეანსიდან სეანსამდე როგორ იხსნებოდნენ ბავშვები, იღებდნენ ხმას, იწყებდნენ ლაპარაკს. სადაც პირველ ორ და სამ სეანზე შეიძლება საერთოდ იმის შეგრძნებაც არ ქონდათ, რომ შეიძლება რამე ეთქვათ ან ერთი ორი ლაპარაკობდა და სხვები არა. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ძალიან, ვთქვათ, აქტიურ მოქალაქეების გაზდას უწყობს ხელს, სადაც ყველა მიცის, რომ მას აქვს უფლება, რომ ილაპარაკოს, მას მოусმენენ, რაც თავარია და ერთად საუბარში შეიძლება რაღაც საინტერესო დაიბადოს.
ეს არ არის სავალდებულო საგანი, ხო?
არა, ეს არ არის სავალდებულო საგანი, ეწერებიან ბავშვები ამ, ვთქვა, წრესავით არის ჩვენ კლუბსვე ძახით, მაგრამ პრაქტიკულად გამოდის, რომ წრე
და ამ ადამიანებს, ვინც ასწავლის, ხელფას უხდის ვინ? კულტურის სამინისტროს
ფულია ეს თუ განათლების სამინისტროს და კულტურის სამინისტროს არის
ახლა. ძალიან საინტერესოა რეგიონებში როგორ არის ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა, ეს პროექტი მუშაობს რეგიონებში?
ეს პროექტი რეგიონებში არის, მხოლოდ თბილისში არ არის, კინოსკოლა არის მხოლოდ რეგიონებში და
არცერთ სკოლაში არ არის თბილისში.
თბილისში არცერთ სკოლაში არ არის, რეგიონებისთვის არის ამ ეტაპზე მხოლოდ და ახლა როგორც
კი ბაბა, კინოსახლში რო სეანსები ტარდება,
მაგას თავისუფალი კინოჩვენებები აკეთებს.
ასე გარაფერი კავშირი არ აქვს ერთმანეთთან.
არა, ნუ გარდა იმისა, რომ პარტნიორი პროექტები ვართ.
კი, გავიგე მაგ აბა, თავისუფალ ჩვენებებს ვინ ყავს თავისი ბუთი მოდერატორი არ ვიცი.
კი, შორენა როსტომაშვილი არის.
ერთი ადამიანი არის მუდმივად.
ერთი ადამიანი ყავს, შარშან მქონდა ორი ჯგუფი, ძირითადად ის იყო შერეული ჯგუფი ინტეგრირებული სოციალური დაუცველი ბავშვების და რეგიტის სკოლის მოსწავლეების. იქ ყავდა მაია მესტუმრე, ქეთია ბიტაშვილი და შორენა როსტომაშვილი, სხვადასხვა საათები მქონდა, ორი დღე
მქონდა. აი მაგათაც სოციალურად აუცილებელი ბავშვებისთვის ცალკე პროგრამა არის, ხო? როგორც მე ხვდები ფილმების.
კი, ცალკე თავიდან ყოველ შემთხვევისთვის ვცდილობთ, რომ აი ხა გქონდა თბილისის ტრიენალეს ფარგლებში ბავშვებმა თვითონ გააკეთეს თავისუფალი ჩვენება CCA-ში, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში. ფილმი თვითონ შეარჩიეს, სივრცე თვითონ გააკეთეს, კამები თვითონ ააწყვეს თავსაკუთარი ხელით, ყველაფერი მოკლედ მაგაზე იყო. როდესაც მიდგა ფილმის არჩევაზე საქმე, არჩიეს ოქროს ციებცხელება, რომ გითხეთ რატო, იმიტომ რომ ყველაზე სასაცილოა. როდესაც დაიწყეს პოსტერების ხატვა, 10-დან 9-მ დახატა სცენები ბიჭუნადან. იქ მანქანა, დატოვებული ბავშვი, დედა მარტო. ანუ რეალურად ურთიერთობისას ურჩევნიათ მხიარულ ნოტაზე ურთიერთონ ჩვენთან და თუნდაც ხვებთან და რეალურად ის ბიჭუნა უფრო აწუხებთ და რჩებათ. ამიტომ ვცდილობთ, რომ ძირითადად პოზიტიური ემოციების გამომწვევი ფილმები ვაჩვენოთ თავიდან ყოველ შემთხვევისთვის, თუმცა შიგადაში გუშვებით.
ისე ეს განათლების არაჩვეულებრივ საშუალებაც არის. მაგალითად შეიძლება ფილმი ნახო და უბიძგომათ იმისათვის, რომ წიგნი წაიკითხო. ეკრანიზაციები მაქვედოლო.
კულტურა როგორც ურთიერთობის ენის ფარგლებში ახლა ზუსტად ესე გვაქვს, დავყავით კვირები თემებად, მაგალითად მეგობრობის თემა გვაქვს ახლა ამ კვირაში. კვირაში აქვთ ორი კინოჩვენება, აქვთ ერთი წიგნის კითხვის დღე, აქვთ ერთი არტერა ის დღე და აქვთ ერთი დრამატურგთან შეხვედრა და რომელთანაც თემატურად დგამენ პატარა სცენებს. ანუ ესე გადავაბით და ძალიან საინტერესო პრაქტიკა.
ეხლა რეგიონებს რო დაუბრუნდეთ მაშინ კიდევ თავისთავად აი კოტე ჩლაიძე ახსენე კოტე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და საუბრობდა ეროვნული ქართული კინოს პროპაგანდაზე შეიძლება ასე თქვას რეგიონებში რომ ამ კინოთეატრებში ამ კინოსივრცეებში ასე დავარქვათ ჯერ კინოთეატრები მაინც ეს რთულ სწორედ ახალი ქართული ფილმები უნდა იყოს ნაჩვენები და ამ ადამიანებთან შეხვედრები შეიძლება ასე ითქვას, ხო? საქმის კურსში ხარ, გრძელდება თუ არა ეს?
მე როგორც ვიცი, ეს პროექტი დაიწყო ზაფხულში, რომ მიმდინარეობდა, ამაზე ამბობთ, ხო?
კი, ზაფხულში.
კი, როგორც ვიცი, ზაფხულის განმავლობაში დასრულდა და ახლა რაღაც შემაჯამებელი ანგარიშების.
კი, ეს ყველაფერი ხო იმიტომ კეთდება, რომ დასაწყისში აღნიშნე და სწორედ ამ თემით მინდა დავასრულო რეგიონებში კინოპროპაგანდა გაგრძელდეს შეიძლება ასე ითქვას და კულტურული ცხოვრება აი რაღაცნაირად გამოცოცხლდეს რეგიონებში. ვართ საქმის კურსში, სად არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობა, სად საერთოდ არ არის არანაირი კულტურული ცხოვრება?
სვანეთში. ნუ კულტურულ ცხოვრებას რაც დავარქმევთ, გააჩეხა ტურიზმიც შეიძლება ჩავთავოთ კულტურულ ცხოვრებას გარკვეულწილად. ტურისტულად ყველაზე დატვირთული.
კი. მაგრამ უბრალოდ აი საღამოს რეგიონებში რა უნდა გააკეთოს?
კი, ყველაზე პასიური არის მაღალმთიანი რეგიონები, მაღალმთიანი აჭარა, სვანეთი, რაჭა, ყაზბეგში, თუშეთში, ფშავში არ ყოფილვარ სამწუხაროდ, თუმცა ვიცი რომ იქაც მხოლოდ 1-2 ორგანიზაცია მუშაობს, რომლებიც რაღაც ქალთა თემებზე მუშაობენ და ეს არის მეტი არაფერი. არა და რეალურად ყველაფერს ჭირდება ფინანსები, ყველა ამას ახსოვს, ყველაფერს ჭირდება ფინანსები, ამიტომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. რეალურად თავისუფალ ჩვენებებს ზუსტად ის პრინციპი აქვს, რომ ფინანსების გარეშე შესაძლებელია ძალიან ბევრი რამის კეთება, როდესაც უბრალოდ ადამიანს გააგებინებ რატო უნდა აკეთო, რა შედეგი შეიძლება მიიღოს, აგზნობინებ რომ ის არ არის მარტო და ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 160 მხარდამჭერი იყავს ისეთივე როგორიც თვითონ არის და ეს ერთგვარი თამაში არის, რასაც მივხვდით ამ ზაფხულს იყო ის რომ ძირითადი თუნდაც თავისუფალი ჩვენებების მთავარი სამიზნე აუდიტორია უნდა იყოს ახალგაზრდები და დრო და რესურსი ნაკლებად უნდა დავხარჯოთ უკვე სხვა ასაკის ადამიანებზე, იმიტომ რომ უკვე კავშირი ნაკლებია.
კი, მაგრამ ამ ახალგაზრდებმა ხო პროგრამა უნდა შეადგინონ, უნდა იცოდნენ ასე თუ ისე მეტად წარმოდგენა ქონდეთ
კინოზე. კი, ფილმებს ჩვენ ვაწვდით, სამუშაო შეხვედრები გვაქვს ხოლმე, ანუ ამ
ბოლო ტრენინგებივით.
ვორკშოპები ესე დავარქვათ, სადაც თემატურად გავდივართ. ქონდა თითო-თითო დღიანი შეხვედრები, რომლის შედეგადაც თვეში დაახლოებით 50-მდე ჩვენება იმართება ქვეყნის მასშტაბით. ეს ამბობ ისეთ ცენტრალურ ჩვენებებს ცოტა დიდებს, თორე პატარა ჩვენებები სკოლებში, სახლებში თავისთავად გრძელდება. მაგალითად, კარგი შედეგები გვაქვს ზუგდიდში, ახლა ხანს მერიამ, ადგილობრივმა მერიამ დააფინანსა ერთდღიანი კინოფესტივალი, გააკეთა ჩვენმა წარმომადგენელმა დიმა ხურციამ. ახალციხეში ძალიან აქტიური ახალგაზრდები გვყავს უნივერსიტეტში, გორში. ანუ ესენიც რეალურად შეიძლება ყველამ თქვას, რომ ეს რა უნდა ხო მივალ და მეც გავაკეთე, მაგრამ როდესაც ქსელის წევრად გრძნობ თავს, როდესაც მხარდაჭერა გაქვს იმის, რომ თუნდაც ფილმი დაგჭირდება, მოგცემენ იტყვი, რომ ამ თემაზე მინდა დისკუსია და გირჩევენ, იცი რომ გვერდით სოფელში ვიღაც შენაირია და დაპატიჟებენ შენ თვითონ ჩახვალმასთან, მართლა რაღაც ერთგვარი
ჩანდა. კინოფესტივალი კარგია რომ ახსენეს, შესაძლებელია ალბათ მომავალში ამ რეგიონებში ჩატარდეს ეს ფესტივალი, თუნდაც თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი დასრულდება შემდეგ.
აი სინედოქ თბილისი ახლა აპირებს ტურს რეგიონებში ზუსტად იგივე ფილმების, რაც შემდგომაზე აჩვენეს.
ხო, ამას პრაქტიკა არსებობს და იმიტომ რომ რაღაცა ძველი ფილმები წავუღოთ ესე ვთქვათ რეგიონებში, შესაძლებელია ეს კარგად მუშაობდეს, მაგრამ შესაძლებელი არის ბევრი
ცოტა არის.
ხო, ნამდვილად გეთანხმები, მაგრამ მაინც აი სიახლისაკენ მიდრეკილებაც აქვს ამ ადამიანებს, ხო?
ბავშვებზე რასაც დავაკვირდის, ბაღებშიც გვაქვს ჩვენებები, უფრო მეტი სიხარულით უყურებენ შავ თეთრ ფილმებს. ალბათ იმიტომ რომ შავთეთრით ვიწყებთ და დიდი ხანი, მაგალითად ნანუკი ჭრდილოეთიდან ვაჩვენეთ 4 წლის ბავშვებთან 3 კვირის წინ. კი, რა თქმა უნდა, მთელი აღწერით ჩვენი ჩართულობით, მაგრამ არაჩვეულებრივი შედეგი იყო.
შესანიშნავია. კარგი, ანა, ძალიან დიდი მადლობა, ამით უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი და დავასრულო გადაცემაც. დღეს ჩვენ საუბრობდით სწორედ რეგიონებში კინოკულტურის განვითარებაზე. დიდი მადლობა. გადაცემა ამით დასრულებულია, გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჩინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ამით გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.